esa voz única esteñades representados e formedes parte desta reivindicación que queremos facer, máis aló do traballo que veo facendo cada quen, dos seus ámbitos que é recoñecido, e aquí, por exemplo, en Lugo, pois, sabemos do bo facer da Federación de Veciños, da plataforma que se creou tamén en Lugo, non perdas o tren, pois, reivindicando estas infraestructuras, máis aló, como decía, pois, deses traballos de cada quen, o que queremos agora é ter esa voz única para que o corredor do Atlántico sexa unha realidade, para establecer pois, esa folla de ruta con orzamentos e con plazos, para establecer un horizonte, pois, a unos 10 anos, onde entendemos que pode ser un coste moi asumible. Facíamos unha conta pois, sinxela, pero moi real, de unha estimación de nos tornos 3.000 millóns de euros que pode costar pois, todas estas infraestructuras que reivindicamos, que sería a salida sur de Vigo, a modernización da línea Lugo-Ourense, mellora pois, da de Coruña-Lugo, corredor do Atlántico e tamén a modernización e inclusión no corredor do Atlántico da liña Lugo-Coruña-Ferrol, que fai o que sería a diversificación de todo o territorio galego. E, polo tanto, estas reivindicacións teñen, como decía, un coste estimativo de 3.000 millóns de euros, dos cuales pues, 1.500 se poden financiar con fondos europeos, o 50%, e outro 50%, si poñemos un horizonte de 10 anos, correspondería a 150 millóns de euros ao ano, co cual entendemos cunha cuantía moi asumible polo Ministerio, como o Ministerio de Mobilidade, Axenda Urbana e Transportes. E, polo tanto, pois, nos queremos sumar pois, ao movimento asociativo, igual que fixemos como CESC, o Consello Económico Social, Patronal e Sindicatos. Unha vez que teñamos pois, ese documento perfilado, o que faremos é trasladarlle, por tanto, os cargos políticos autonómicos como tamén os estatales, como facendo tamén o mismo no país de Portugal, unha actuación homóloga en este sentido para ter pues, esa voz única, aproveitar estes fondos e ter capacidade de ter competitividade nos territorios e ter capacidade de ter desenvolvemento económico social.